Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
Ja hei, hyvää huomenta taas, tai päivää, iltapäivää, yötä. Kaikki kellonajat sopii Turvakäräjien kuunteluun. Mutta joo, täällä taas ollaan Juho Jauhiaisen ja Antti Kuritun kanssa. Mä olin täysin valmis siihen, että jompikumpi näistä herrasmiehistä tänään juontaisi tämän, niin mä oon nyt aivan nolla taulussa täällä heitä jotain läppää, niin ehkä lopetetaan tää mun kiusallinen alkuosuus tähän ja Antti voi kertoa. Näyttää sieltä jotain kuvia kännykästään, mutta ne ei näy meidän kuuntelijoille, niin sä voisit ihan puhua ja kertoa, että mitä siellä kännykässä löytyy.
No mä yritin hämätä sua, mä katsoin, että nyt kun on muutenkin vaikeaa, niin heitetään pikku kapula rattaisiin ja katsotaan, miten ammattilaisen juontohommat sujuu, mutta hyvin sä selvisit.
Joo.
Ai mitä kuuluu?
Mitä kuuluu?
Niin. Mä oon vähän jumpannut viime viikolla. Laskeskeen, tuli 5 treenit viime viikolle. Se on ihan hyvin. Pitää yrittää pitää tästä kiinni. Mä löysin semmoisen erikoisuuden kuin aamutreenit tuolta meidän salilta. Ja käynyt 7-8 painimassa. Ja se on kyllä hyvä, että sillä saa hyvin päivän liikkeelle vetää. Viimeksi tehtiin eka vartti vähän alkusparria, sitten varttitekniikkaa ja sitten 1,5 tuntia loppusparria. Niin kyllä oli aika puhki jo siinä vaiheessa, kun kello löi 8.
No ja aamutreenit on muutenkin yleensä tällaisille perheellisille aika hyvin. Vapautuu sieltä illalta sitä aikaa. Eikö totta, Antti?
Joo, se olikin vähän se ajatus siinä, että ne tavallaan tuntuu niin kuin ilmaisilta treeneiltä, että kun no, skidit alkaa olla sen kokoisia, että toi aamuhässäkkä tuossa ei ole enää niin paha, että mä vien koiran kortteli ympäri, se pääsee pidemmälle lenkille sitten lounasaikaan, mutta aamupissalle ja kuppi kahvia koneeseen ja sitten vaan sinne 7:00, niin tuntuu olevan tosi hyvä ja saa 2 treeniä viikkoa lisää sitä kautta.
Mun mielestä tuossa on yksi fundamentaalinen ongelma ja se on se, että pitää herätä aikaisin.
Ei se ongelma, kun herää vaan 6:00. Herää 6:00 niin kuin, no... Meinasin sanoa niin kuin mies, mutta se ei varmaan rohkaise sua kauheasti. Silleen vaan, että se niin kuin herää sille vihaisesti. Että avaa silmät, tuijottaa kattoimansa, että nyt jumalauta. Sitten ampuu ylös. Sitten väkevää, paha kahvi, ei mitään sokeria. Ihan vaan ulos kylmää, jos vettä sataa vielä parempi. Sitten vähän härnää koiraa, niin että se puree sua. Ja sitten menet sen vihaisen koiran kanssa vihaisena korttelin ympäri ja sitten vihaisena painimaan. Ja
Okei, mä tiedän, mikä se mun ongelma on, koska mä kuuntelen aina jotain lo-fi-musiikkia aamulla ja mä oon alkanut syömään tyyliin jotain pullaa joka aamu ja silleen, että
pullaa.
Treat yourself.
Joo, siinä on niin kuin sokeriöverit, heti rupeaa harmittaa aamulla. Kauheita hurmotus päälle.
Siis se on niin kuin, se tuntuu hyvällä hetken, kunnes tulee se sugar crash, että se kaikki vaan valuu pois ja tosiaan tulee se vitutus ja harmitus siihen perään, mutta...
Se tulee sopivasti siihen aamu 9.30 palaveriin sitten se romahdus. Tai en mä tiedä, mikä sulla on niin kuin aamu, mutta ei se haittaa. 6:00 on ihan hyvä nousta. Et silloin on päivä jo pitkällä mun mielestä.
Joo. Mitäs, onko sulla mitään tietoturva-ATK tämmöistä kuulumisia viime viikolta, Antti?
On mulla kaikennäköisiä uutisia tuossa poimittuna, mutta en mä nyt tässä meidän yrityksen liikesalaisuuksia ala teille jakamaan, herra jestas.
No aivan, ja ei nyt spoilata vielä sun uutisiakaan. Kysytään eka Juholta, että miten Juholla menee.
Mitäs tässä, Ritari S? Mä olin viime viikon tuolla Euroopassa syömässä pizzaa ja pastaa, ja se varmasti näkyy vielä jonkun aikaa tässä. Että mä ihmettelin joka päivä sitä, että siis nämä vetää ihan hulluna niin kuin hiilareita, ja silti nämä ei ole mitenkään niin kuin kovin... tukevia nämä ihmiset täällä ja mietin sitä, että miten tämä on mahdollista, mutta sitten kävin kävelemässä niissä muutamassa kaupungissa, missä on 1 000 000 porrasta, niitä ees taas ja mietin, että ehkä tämä on se syy, että voi vetää sitten pizzaa ja pastaa sekaisin ja vähän ees taas, mutta siellä olin ja ei ole hirveästi tietoturvajuttuja tehtyä.
Siinä on myös se, että italialaista ja italialaisia autoja, mikä tarkoittaa, että ne kävelee paljon.
Niin, se on ihan totta, siellä ei myöskään No, tietysti toi niin kuin Koomon ja varmaan noiden Kardajärviä ja muidenkin alueen, niin ihan hirveästi siellä ei autoilla viittikään ajella, koska osa paikoista on suljettu autoille ja sitten ne tiet ei ollut ihan mitään herkkua. Et mekin siellä autolla kyllä paahdettiin aika monta sitä kilsaa, mutta ne oli sellaista serpenttiinitietä vuoren rinteitä ylös alas, että vähän tällainen, no rattimiehelle ei ollut mikään ongelma, mutta ehkä vähän no niin, tämä menee taas tähän. Vähemmän kokeneelle kuskille olisi voinut olla haastavaa. Nämä pitää aina kiertää.
Kokemattomammalle.
Niin, mammalle.
Kokemattomammalle.
Mammalle, no niin hyvä.
Niin, mattomammalle.
Kyllä. Mutta mä nostin tähän, mulla osui silmään, tai itse asiassa tuolla internetin syövereissä erilaisilla keskustelufoorumeilla, niin eräs Tietoturva ry:n hallituksen jäsen mainosti, että kaikkien pitäisi nyt käydä äänestämässä tällaista Tietoturva ry:n tietoturvatunnustusta ja että kenelle se annetaan. Ja tässä on niin kuin yleisesti ottaen annetaan tällaista vuoden tietoturvailmiöistä, tietoturvapalveluista, tietoturvatuotteista, tietoturvavaikuttajille. YMS, ja valintakriteereinä on tunnettavuus, laadukkuus, merkitys alan kehitykseen, kotimaisuus, vaikuttajan osalta vaikutus esimerkiksi suomalaiseen tietoturvaosaamiseen, kulttuuriin tai asenteen kehittymiseen. Ja
mulle ei ole
yhtään, niin kuin, mulle, siis ei tullut mieleen ketään, mutta ajattelin, että jos meidän kuuntelijoille mainostaisi tätä, tässä on nimittäin 18 päivää, eli nyt tänään kun tämä jakso tulee ulos, niin viimeinen päivä, kun tätä saa äänestää. Joten suosittelen, että jos teillä on joku mielessä, niin voitte käydä antamassa äänen.
Saanko mä sanoa?
Sano vaan.
Mulla tuli mieleen siis ehdottomasti, hitto mikä sen nimi oli, sori, Turvakäräjät, just, podcasti. Se.
Aivan.
Niin, just se. Me voidaan tehdä silleen, että me täytetään tämä lomake valmiiksi ja sitten käytte vaan klikkaamaan sinne.
Me voidaan tehdä sellainen skripti
akseli
valmiiksi ja pistätte sen ajamaan silleen bash-skriptillä joka 5 sekuntia.
Kyllä, se ei tarvii muuta kuin kurlin.
Tässä itse asiassa tämä on niin kuin hauskinta näissä aina tämä, että kun äänestetään jotain tietoturvajuttua, niin ensimmäisenä tulee tämä, että miten tämä saa skriptattua. Niin mä en tiedä, onko tämä sitten, niin täällä on joku 5000 eri minuutemailia äänestänyt turvakäräjiä, mutta Tietoturva ry miettiä kaikki vähän, että mitä?
Niin tarviikohan tämä vahvistaa vielä jollain sähköpostiin tulevan linkillä? Mä en nimittäin itse äänestänyt mitään, mä en. No miksei voi äänestää itseään? Totta kai. Mä äänestän Juho ja Laura podcastia.
No siis itse asiassa, jos tarkkoa ollaan, niin tässä on 2 pakollista kenttää. Kumpikaan ei ole sähköpostia.
Aivan.
Mutta eihän me nyt kannusteta sellaiseen, vaan äänestätte sitä, mitä haluatte
joka
äänestää.
On Turvakäräjät.
Niin, mä en sanoisi noin. Huomatkaa, että Turvakäräjät sanoi, ei käskenyt, vaan Antti on ainoa, joka on tässä Turvakäräjät mainostanut, että muut ovat todennut, että oman mielen mukaan. Se voi olla herrasmies hakkeritkin esimerkiksi. Mä en tiedä, kuka tämän on. Mä en ole ihan varma, miten tämä on mennyt aikaisempina vuosina, että onko he voittaneet jo tämän.
Miten, niin kuin mäkään en ole siis aikaisemmin, tai ehkä on kuullut, mutta mä en ole varma, onko se nyt tämä vai joku muu, mutta mitäs tässä on niin kuin palkintona, onko se lämmintä kättä ja diplomikäteen?
Tässä saa siis 1 vuoden Tietoturva-ry:n jäsenyyden ja kunniamaininnan. Eli jäsenyys ja lämmintä kättä. No niin. Tuohan se aina hienoa, jos joku valitaan. Ja tittelin, saat rivin CV:seen, eikös näin mene. Mutta jos mä en ihan väärin muista, niin eikö Team Wack ole saanut? Etteikö te Laura saanut? Mulla on sellainen fiilis, että te olette saaneet.
Voi olla kauhea. Anteeksi, mä en tiedä. Pakko sanoa, mä en tiedä. Venatkaa, mä googletan.
Hirveä hypetys äänestäkää meitä, että ollaanko me voitettu tää jo kerran.
Turvatunnustus. Odottakaa, kohta se selviää.
Mä luin ton urlin, toi tietoturvatunnustus, niin mun tuli ekana mieleen, että siellä on semmosia noloja tunnustuksia, että mä käytän samaa salasanaa joka paikkaan ja kaikkea tällaisia, niin kuin, että mun pankkikortin PIN-koodi on mun lompakossa, että jengi tunnustaa kaikkia noloja tietoturvajuttuja siellä. Että se on semmoinen niin kuin rippikoppi.
Siis joo, mun ehkä olette saanut jopa.
Ei, mä siis katoin googletin itseäni ja Team Backeja, niin en ainakaan nyt löytänyt tästä niin kuin Google CV:stä suoraan haettuna. Että voi olla, että se oli joku toinen. Mulla on siis, joku
itse asiassa
muistikuva,
tässä lukee, että Iiro on saanut sen. Iiro on saanut sen siitä sarjasta.
Vaan Iiro.
No sehän oli vaan Iiro ja kaksi muuta. Se Team Back.
Iiro ja kaverit.
No en mä tiedä, onko Iiro oikeasti saanut.
Vähän häksää.
Mutta joka tapauksessa, niin laitetaan linkki tuohon tietoturvatunnustukseen ja sinne voi käydä sitten äänestämässä omaa suosikkiaan.
Mikäs tämä oli tämä Traficomin myöntämä tämä tietoturvan suunnannäyttäjäpalkinto, niin oliko se annettu? Senhän Iiro sai 2018.
Ai Iiro sai sen,
Se Iiro sai sen, joo.
Jonkun, en mä tiedä, mitä, jonkun tekikö se yhdellä kädellä kärrynpyörä vai mitä se teki, että se sen sai. Mä en muista sitä nyt, mutta mä muistan, että se sai sen. Mutta en muista. Se oli varmaan ihan vaan tämmöinen yleinen, olet ollut merkittävä ihminen skenessä ja ilmoittanut paljon asioita meille, niin sait tunnustuksen. En muista detaljeja sen tarkemmin.
Joo, itse asiassa tuosta tuli mieleen, että viime vuonnahan, vai oliko se tänä vuonna sen sai taisi olla, en nyt muista annettiinko se henkilölle vai organisaatiolle, niin en uskalla mainita kumpaakaan, mutta tämä kyseinen organisaatio oli tehnyt hyvin paljon tällaisen niin kuin kalastelun torjumisen eteen työtä ja esimerkiksi niin kuin, tuonne kyberturvallisuuskeskukseen suurin osa raportoiduista kalastelusivuista tuli tyyliin sieltä, että niin kuin voi miettiä, että kuinka paljon sitten on tehty sitä työtä sen eteen vuoden aikana. Mutta hienoa, että niin kuin tällaista jaksetaan tehdä eri organisaatioissa ja mahtavaa, että erilaisia projekteja on liikkeellä. Et esimerkiksi kaikki nämä Lauran ja Noora ja kumppaneiden Cyber for Womenit ja kaikki muut. Niin
Women for Cyber. Mut melkein.
Naisia kyberiin vai kyberiä naisiin? Melkein sama asia, eikä siinä.
No, kyllä. Mutta mulla on huono nimimuisti, mä pistän sen piikkiin tuonkin.
Joo.
Kaikki, mitkä on vähän vaikeampia. Mutta ei se mitään, siinä oli mun kuulumista, eli mä bongasin tollaseen ja söin pizzaa. That's it. Mitäs Laura sulle kuuluu? Oot sä syönyt pizzaa?
No oon syönyt pizzaa ja hampparia ja kaiken näköistä terveellistä ja pullaa aamusi.
Kaiken näköistä muuta terveellistä, aivan niin, kyllä.
Joo, mulla on sitten taas kaikki jumppaamiset ynnä muut jäänyt. Mä olin puolikkaan viime viikosta lomalla itsekin. Kävin parissa paikassa heittää vähän puheenvuoroa ja tämmöistä, mutta joo, aika semmoinen hektinen. Mun pikkusisko oli käymässä, käytiin Sugoi Arcade-pelihollissa, syötiin sitä pizzaa ja burgeria ja semmoista.
Meidänkin kuvat on otettu muuten.
Niin, se oli joo. Ja itse asiassa ihan niin kuin olisin nähnyt Twitterissä, että nyt Sugoi täytti jotain vuosia, olisiko ollut 6 vuotta. Jonkun tällaisen merkipaalun olivat nyt sitten saaneet täyteen, niin se on ihan hienoa, että tollainen on olemassa. Ja mun pikkusisko oli kanssa siitä tosi innoissaan ja jotenkin, että kun ei Suomessa oikein just ole noita arcadeita ja sitten kun siellä on niitä japanilaisia pelejä, niin oli se kyllä siistiä sillekin. Ja se sanoi, että kun se yritti mennä nukkumaan, niin se näki vaan niitä rytmipelien kuvia silmissä, kun ne on aika epileptisiä ne osat, mutta tai osa niistä peleistä, mutta joo, semmoista hauskanpitoa sitten viime viikkoa ja nyt sitten takaisin taas tiukasti työn ääreen ja
suorittamista.
En suostu sanoa tuota sanaa, niin työn ääreen ja tiukkaa suorittamista sitten loppuvuosi tästä eteenpäin.
Lopsahdatko sä ensi viikolla syyslomille?
Ei, toi sana sensuroidaan sitten jälkieditissä.
Joo, okay.
Mut joo. Joo, saatte te sanoa ihan mitä te haluatte sanoa.
No ei nyt ihan mitä tahansa voida sanoa, mutta
what about? Ne,
joo.
Tästä tuli mieleen, tämähän on jakso numero 69.
Ja hei, ennen kuin päästään tälle akselille, niin voitaisiin mennä näihin oikeisiin uutisiin. Ja Juho, nyt kun avasit suus viimeisenä, niin voisit aloittaa kertoen, että mitä kaikkea jännittävää on viime viikon aikana tapahtunut kybermaailmassa?
No henkilökohtaisesti ei ole tapahtunut yhtään mitään, mutta bongasin tuolta, no en itse asiassa bongannut, Twitteristä, vaan tuolta eräistä WhatsApp-ryhmistä, että tällainen Jyväskylän avoimen yliopiston kurssitarjonnassa tullut uusi kurssi kuin kansalaisen kyberturvallisuus. Ja tällä kurssilla muun muassa tutustutaan internetin toimintaan ja tekniikkaan sekä sen miten sitä käytetään turvallisesti. Ja tällä kyseisellä kurssilla itse asiassa taitaa olla jopa yksi episodi meiltä kolmelta. Me nimittäin tuossa keväällä sellainen nauhoiteltiin ja koitettiin kovasti siellä selitellä erilaisia kyberturvallisuuden termejä. Ja se löytyy nyt tuolta kyseiseltä kurssilta. Ja kuten sanottu, niin tämä oli Jyväskylän avoimen yliopiston puolella löytyvä kurssi, mutta tästä on tulossa vielä sellainen avoimempi, kaikille avoin kurssi. 27.10. eli 10 päivän päästä on se virallinen launch, ja siellä sitten pääsee kuuntelemaan Very Special Editionia turvakäräistä.
Oliko meillä ajatuksena launchata se vielä erikseen tässä ihan omalla kanavalla jossain vaiheessa?
Kyllä me varmaan se jossain vaiheessa laittaa saataville, mutta antaa nyt hetken aikaa olla eksklusiivisesti sillä kurssilla se kyseinen episodi, eikös?
Kyllä, sinne vaan.
Kyllä, ja tosiaan mainitaan vielä se, että tämä kurssi on siis Jyväskylän yliopiston ja maanpuolustuskoulutusyhdistyksen yhteistyönä tekemä kurssi. Ja shout outit vielä täälläkin niin kurssin tekijöille, eli Irinalle ja Panulle. Joten hieno homma, Irina ja Panu, kun olette nähneet paljon vaivaa kurssin eteen. Totta kai tuottajia on myös paljon enemmän kurssilla, mutta päävastuulliset siinä. Ja mun mielestä on hienoa, että tulee tällainen kaikille suunnattu kyberkurssi, että saataisiin Suomen kybernousuun niin sanotusti.
Niin, en tiedä, mainitsitko Juho tuossa jo, mutta tämähän taisi olla myös täysin maksuton kaiken lisäksi.
Kyllä, kyllä, juurikin näin. Eli juuri tämä 27.10. niin siinä ei ilmeisesti tarvitse ilmoittautua mihinkään avoimeen yliopiston opiskelijaksikaan, vaan sinne pääsee sitten kuka vaan napsuttelemaan sitä kurssia. Ja aion laittaa omat vanhempani esimerkiksi tälle kyseiselle kurssille.
Mä hetken itse asiassa harkitsin, mutta mä totesin, että niillä on niin hitomoinen kiire varsinkin faijalla, että ihan turhaa edes yrittää sitä sinne päin tökkiä. Että varmaan sitten, jos on aikaa, niin tosi kiva. Ja ilmeisesti skillitaso, mikä odotetaan, on se, että osaa avata silmänsä ja käynnistää tietokoneen. Niin
joo, ilmeisesti selainta pitäisi kanssa osata käyttää, koska tämä on varmaan verkkokurssi, voisin veikata. Että.
Mä uskon, että sekin ehkä isolta osalta ihmisistä jo nykypäivänä onnistuu.
Juuri näin. Se siitä. Sen lisäksi sitten viime viikolla niin tällainen salaperäinen etana niin on havaittu tuolla Windows-maailmassa. Nimittäin Kaspersky on julkaissut tällaisen blogikirjoituksen, missä he kertovat tästä salaperäisestä etanasta. Ja tämä on tosiaan heidän antama nimi uudelle edistyneiden ryhmien käyttämälle takaovelle. Eli kyseessä on tällainen Remote Access Trojan, eli RAT-haittaohjelma. Ja tämän sovelluksen toimintatapa on hyvin samankaltainen kuin rautahuskyllä ja Kiinaa puhuvalla kehittyneen uhkan ryhmällä, eli tuttavallisemmin APT:llä. Ja tämä Kaspersky tosiaan havaitsi tämän takaoven tutkiessaan tietoturvapoikkeamaa, ja he havaitsi myös, että tämän tietoturvapoikkeaman yhteydessä nämä hyökkääjät ovat sitten käyttäneet Win32K-ajurin 0-päivä haavoittuvuutta, joka mahdollistaa tällaisen käyttöoikeuksien korotuksen Windowsissa hyväkseen, ja he ovat sitten raportoineet sen tuonne Microsoftille, joka tässä lokakuun päivitys pyrähdyksessä sitten sen korjasi, eli viime viikon tiistaina on julkaistu kyseisen haavoittuvuuteen korjaus. Ja jos et vielä ole päivitellyt Windows-käyttöjärjestelmääsi, niin nyt olisi hyvä hetki se tehdä, koska esimerkiksi tämä 0-päivä sieltä katoaa. Ja mun mielestä niin kuin tuossa Twitterin puolella sitten tuli todella hyvä niin kuin nosto tällaiselta Florian Roth-nimiseltä kaverilta, että joka on siis merkittävä tekijä erityisesti tässä niin kuin puolustavassa tietoturvassa, puhutaan sinisestä joukkueesta, Blue Teamista, niin siellä esimerkiksi monien eri työkalujen takana tämä Florian Roth on, ja hän oli kommentoinut sitten, että noin 80% tällaisista kehittyneiden uhkien tapauksista, mitä hän on ollut mukana tutkimassa vuosien 2012-2019 välillä, niin käytännössä antiviiruslogeista on löytynyt niin kuin hälytyksiä tämän kehittyneen uhkaryhmän toimintaan liittyen. Nämä hälytykset on esimerkiksi tullut salasanan dumppausohjelmistoista, esimerkiksi Mimikatsista tai ProcDumpista, mitä yleensä käytetään, tällaisista webshelleistä, eli käytännössä webipohjaisista takaovista, erilaisista haitallisista ohjelmakoodeista ja haittaohjelmista. Ja Florian tässä niin kuin omassa twiitissään toteaa hienosti, että tämä ei ole työkaluongelma, ettei näitä havaita, vaan tämä on huomio-ongelma. Ja tämä on ihan totta, mutta henkilöt, ketkä ovat olleet tällaisissa tietoturvavalvomoissa töissä, niin tietävät, että se määrä ja massa, mitä noita hälytyksiä tulee organisaatioissa, niin on aika valtava. Mutta ehkä tässäkin on hyvä sellainen pieni tarkastuksen paikka, että mitä hälytyksiä esimerkiksi siellä seurataan siellä SOCissa, että pitäisikö enemmän antaa painoarvoa näille AV-logeille kuin sitten joillekin muille, mitä ehkä seurataan enemmän. Mutta uusia takaovia ja uusia nollapäiviä putoilee taas, eli ei viikkoa ilman uusia Windows-haavoittuvuuksia. Tässä on nyt aika monta viikkoa putkeen näistä puhuttu ja varmaan jatketaan vielä, koska en usko, että Windows on vielä niistä puhdas tai tulee koskaan olemaan.
Älä ikinä sano ikinä.
Kyllä tässä voi sanoa.
kyllä se näin päin ehkä voi sanoa.
Niin.
Joo, eikä siellä ole vielä sen verran legacyä taustalla ynnä muuta, ja totta kai ihan uusissakin softissa sitten niitä haavoittuvuuksia on, ja niin kuin tuossakin, no mulla ei kyllä sokkien toiminnasta ole niin paljon itselleni kokemusta, mutta ihan voin kuvitella, että tuommoinen tietomassa, että vaikka jotain niin kuin havaittaisiinkin jotain kummallista tapahtuvan, niin se voi olla sitten vaikea siihen yksittäiseen asiaan tarttua, jos sitä tietoa ei ole, jos tämä on liikaa tai sitä ei ole tarpeeksi, sanotaanko näin.
Joo, ja usein haasteena on se, että asiakasympäristöstä, jos poimii kaikki logit sinne siemiin, niin sieltä tulee niin hirveä määrä sitten alerttia, että sieltä tulee semmoinen pieni väsymys siihen, että mikä näistä nyt on olennaista, että se sääntöjen tuunaaminen ja oikeiden logilähteiden löytäminen ja se, että mitä kaikkea valvotaan, niin se on aika vaikeata, ja sitten usein niin kuin hinta vaikuttaa ja suorituskyky vaikuttaa ja monet muut jutut, niin sen takia sieltä ei nyt ihan kaikkea yleensä sinne sokkiin asti viedä.
Joo, me ollaan Antin kanssa, tai no, mulla on ehkä enemmän kokemusta sokeista kuin Antilla, mutta Antilla on nyt ehkä tuoreempaa näkemystä sinne sokkimaailmaan. Mutta miten sokki toimii yleisesti, niin sekin on hyvä avata. Eli tällainen tietoturvavalvontakeskus aika usein toimii tällaisissa tiereissä niin sanotusti, eli kerroksissa. Ja siellä niin kuin alin tieri tai ensimmäinen tieri, ehkä tällainen niin kuin first line of defenders, eli ensimmäisen linjan puolustajat, niin käytännössä sieltä massasta sitten yrittävät tunnistaa niitä hälytyksiä, joille pitäisi tehdä jatkotoimenpiteitä, ja sitten kun niitä tunnistetaan siellä, eli tekee käytännössä tällaista triagea, että mikä on tärkeää ja mikä ei ja mikä on roskaa, ja lajittelee niitä sitten eteenpäin, ja sitten se tier 2 niin kaivaa pikkasen enemmän niitä ja pyrkii selvittämään, ratkaisemaan niitä tapauksia, joita sieltä ykköstieriltä tulee, ja sitten joissain sokeissa on esimerkiksi tier 3 tai sitten on erikseen joku incident response pumppu tai joku haittaohjelmien analyysikyvykkyys tai tietoturvapoikkeamien selvityspumppu. Esimerkiksi sellainen, mitä Antti DFIR-tiimiä vetää, niin sitten tarvittaessa heille eskaloidaan näitä tapauksia selvitettäväksi, jos kyseessä on merkittävämpi poikkeama ja selvitys on niin kuin pitkäkestoista. Mutta tämä on niin kuin yleisesti ottaa niin kuin yleistään se niin kuin tietoturvavalvontakeskusten rakenne ja miten ne toimii. Ja sisällä on sitten chiljona liikkuva osa prosessit ja järjestelmät ja yömmäs, mutta niin kuin ylätasolla se toiminta on näin.
Joo, ja tämä on aika standardi malli ilmeisesti näissä hommissa, eli tässä ei ihan hirveästi ole variaatiota, ja se, että mitä siemiä ja soaria, onko siellä splunkkia vai kuuradaria vai mitä siellä ajatellaan, niin se on sitten aina, riippuu vähän sekä asiakkaasta että paikasta. Mutta niin, mä luotan kovasti tekniikan kehitykseen tässä niin kuin tulevaisuudessa nimenomaan siihen suuntaan, että meillä jossain vaiheessa tekoäly osaisi alkaa poimimaan niitä niin kuin poikkeamia, mielenkiintoisia poikkeamia, että me voitaisiin työntää oikeastaan se koko datatsunami sinne suoraan jollekin AI-moottorille, joka osaisi todeta sieltä näitä, että hetkinen, että tämä näyttää nyt tosi oudolta suhteessa kokonaisuuteen, koska musta on sinänsä hassu, että nämä EDR-työkalut osaa antaa esimerkiksi alertin jostain systeemeistä, että Exceli ajaa nyt jotain omituista koodia, mutta ne ei niin kuin, siinä on minkäännäköistä kontekstuaalista ymmärrystä, että missä, kenen koneella se ajetaan ja mitä siellä yleensä tapahtuu. Että se on joko outoa aina tai se ei outoa koskaan.
Joo, mä oon nähnyt nyt hiljattain tässä sellaisia yrityksiä, jotka on alkanut tekemään aktiivisemmin. Musta tuntuu, että tai siis yleensä ne toimii niin, että ne niin kun eka monitoroi ja kerää sitä niin kun tilatietoa, että miltä tämä verkko pitäisi näyttää tai miltä nämä applikaatiologit pitäisi näyttää normaalisti. Ja sitten vertaa niitä sitten semmoisiin niin kun poikkeamatilanteisiin, että totta kai siinä sit pitää miettiä, että se niin kuin nykytila on kerätty oikeanlaisesta tilanteesta, että siellä ei vaikka ole joku haittaohjelma toimia jo sisällä niin tyylisesti.
Tämä niin, Cobalt Strike Beacon on ihan normaali.
Niin, toimia. Se on ihan fine, että meillä on täällä näitä, niin. Mutta musta tuntuu, että se on kyllä se, että tulevaisuus tullaan näkemään vielä enemmän ja varmasti laajamittaisemmin myös, että ne ei välttämättä ole enää vaan jotain applikaatiologeja, vaan sitten voi niin kuin yleisemmin ottaa jonkun siemin ja niitä sitten tutkiskella.
Mä olin just sanomassa tästä, että näitähän on niin kuin ollut jo niin kauan, kun mä oon ollut shokki-bisneksessä mukana, mutta se ongelma, että ne on yleensä sellaisia pistohyökkäyksiä, että tämä ratkaisee tämän yhden tietyn niin kuin ongelman, että esimerkiksi puhutaan vaikka niin kuin AD, Windows AD-ympäristössä, niin tällaisista niin kuin user behavior -käytöksestä, eli miten käyttää, niin, eli sieltä sieltä niin kuin tunnistetaan sitä, että tämä on käyttäjä, niin kuin käyttäjän toimenpiteessä eroavaa muuhun, mutta sitten siinä on niin kuin hyvin kapea se skooppi, että sulla pitää olla tällaiset ja näin konfattu, että tämä toimii, ja ainoastaan näissä tapauksissa tämä toimii, ja näihin niin kuin käyttötapauksiin, että ei esimerkiksi toimi niin kuin laajalti, että etsi pahuusmallisesti, mikä on niin kuin hyvin tyypillinen tapa sokeille tehtävän annoissa, että etsi pahuus.
Joo, se sitä, mitä tuossa just sivusinkin, niin mäkin olen nähnyt vaan semmoisia, että ne niin kuin ratkaisee nimenomaan se yhden ongelma, että just joko toi tai sitten joku tietynlainen container-ympäristö tai niin kuin joku tietynlainen applikaatiologia sitä vertaamalla, että just se niin kuin laajempi käyttöönotto, niin siihen sitten tarvitaan varmaan jotain vähän isompaa ratkaisua.
Niin mä mietin näitä isoja datamassoja, mitä näillä toimijoilla on jollain Microsoftilla sun muulla, että millaiseen niin kuin dataan korporaation normaalitoiminnoista nekin pääsee käsiksi, ja kun he pääsis treenauttamaan jonkun ML-mallin niiden kanssa. Mä luulen, että meillä alkaa muutamassa vuodessa ole jo sekä se data että se laskentakyky, että ne mallit ole kohilla, että alkaa ole kohti ihan käyttökelpoista kamaa. Katsotaan, ja ajatushan ei ole korvata shokkia tällä, koska se tarvitaan se ihminen sitten lopulta kuitenkin verifioimaan se löydös, mutta niin kuin että tier 1 tueksi saataisiin ehkä sitten semmoinen tier 0 tai tier 1.py, joka sitten vähän jeesaisi siinä hommassa.
Ehkä toi Microsoftilla liittyen, niin siihen, jos ajatettaisiin niin kuin päätelaitteelta, niin siihen liittyy aika paljon privaasiongelmia, mutta sitten taas esimerkiksi niin kuin Azuressahan on Microsoftin pilvipalveluissa on esimerkiksi tämä Sentinel, missä sitten just nimenomaan käytetään tämmöistä niin kun tietoa, mitä pystytään keräämään, ja niin kun tunnettuja niin kun haittaa ohjelmaliikennettä, ja muistaakseni siellä on ihan partnereita sitten myös tämmöisistä niin kun Threat Intel-lafkoja ynnä muita, että ne on mun mielestä ihan hyviä, ja sitten AVS-llä tietty samat nämä niin kun Guard Dutyt ynnä muut.
Joo, sinne Sentinel ihan saa siis kyllä päätelaitekamatkin, että sehän on vaan siemi. Mikä on joo. Microsoftin siemi.
Mutta, joo, se on siemi, mutta sinne niin kuin Microsoft niin kuin tietääkseni ainakin voi tehdä myös tämmöistä niin kuin tunnista, tai niin kuin, että siellä on niin kuin valmiita periaatteessa näitä, miksi niitä nyt kutsutaan. En nyt muista Microsoft-maailmassa, mutta niin, tai playbookkeja ja tämmöisiä niin kuin, havainto, niin kuin näitä juttuja, että millä perusteella havaitaan.
Joo, ne on niitä hakuja periaatteessa, mitä siellä on, joo, ne playbookit. Niitä, sama on esimerkiksi muissakin Microsoftin tuotteissa, eli niilläkin pystyy tekemään, mutta tämä on niinku tuotespesifiä ja ehkä kaipaisin niinku enemmän just sellaista laajempaa kerrosta, että vaikka niinku, unelmahan olisi se, että olisi hyvin hygieeninen ympäristö, mutta todellisuus on se, että siellä on kaikkea niinku, perämoottorista potkulautaa, millä sitten niitä organisaation järjestelmiä pyöritetään.
Hei, halutaanko sotkea vähän pakkaa, koska tämä on niin hyvin Lauralle lapaan syötetty tuohon Lauran omaan uutiseen, niin haluatko sä kertoa sen tähän väliin vai kerroksä sen sitten vasta ihan lopuksi, että pidetäänkö me kaikki jännityksessä?
No se ei hirveästi, tai no liittyy ja ei liity, liittyy sillä tasolla, että Microsoft on mainittu, mutta mä näkisin, että se on kuitenkin vähän eri juttu, että me voidaan kyllä pitää vielä kuuntelijat jännityksessä ja niin kuin pitää tämä tässä ilmoilla, mutta mun mielestä tämä oli aika hauska tämä Juhon seuraava juttu, että pitäisikö me hypätä tähän vai halutaanko me puhua lisää Sentinelistä ja sokeista ynnä muista?
Ei
puhuta muuta kuin, että ottakaa soarit käyttöön ja automatisoikaa paljon sokkianalystien työtä, niin heillä on kivempaa töissä.
Mut jos kaipaatte sokkipalveluita, niin Niksullahan niitä myydään.
Paljon sä saat Antti provikkaa tästä?
Ota, mä sain just tekstarin toimarilta. Se oli tonnin maininta.
No niin, hyvä. Hieno homma. Mä otin tämän viikon VTF:n, poimin internetin tai Twitterin syövereistä. Mä tuossa eräs päivä ihmettelin, että mikä läppä tämä on, koska rupesi hirveästi tulemaan tällaisia niin kuin twiittejä, mitkä liittyy tämän niin kuin, inspect-elementin ja VievSourcen poistamiseen selaimista ja F12-näppäimen poistamiseen tietokoneesta. Ja sitten tuli kaikkia näitä meemejä, että you wouldn't see the source code of the webpage ja näin edespäin. Että niinku kauhean meemikattaus tuli ja mä ihmettelin, että mikä juttu tämä on. Ja sitten törmäsin kuvernööri Mike Parsonin twiittiin, jossa hän sanoo, että verkkosivujen lähdekoodin tarkastelu on laitonta. Ja tässä on siis takana tällainen tapaus, jossa erään oppilaitoksen opettajien social security numbers, eli nämä henkilötunnukset. Tästä muistatteko, kun me keskusteltiin?
Se oli sosiaalihenkilöturvallisuustunnus.
Joku sellainen.
Se, niin vuotivat internettiä. Ilmeisesti ne oli käytännössä niin HTML niin kuin lähdekoodin kautta saatavilla. Eli jollain tavalla ne se sivu latasi nämä kaikki vaihtoehdot siihen näkyville käyttäjälle. Ja sitten täällä oli joku toimittaja niin löytänyt ja havainnut ne ja sitten iteroinut muutaman niitä ja raportoinut.
Niin, tai siis sehän ei niin kuin näkynyt siinä sivustolla, mutta siis se oli HTML jossain tyyliin, hidden elementissä tyyliin.
Kyllä, juuri näin. Siis ei näy juuri näin, eli ei näy sivulla, vaan näkyy sitten niin kuin sorsassa. Eli kun katsot HTML-koodia, niin siellä ne löytyy, mutta ei tietystikään siinä sivulla, koska silloinhan se olisi aivan eri asia, jos ne siihen renderöitäisiin. Mutta joka tapauksessa niin tämä oli sitten tämä löytäjä raportoinut nämä eteenpäin, ja sen seurauksena sitten oli noussut tällainen halo, minkä johdosta sitten tämä kuvernööri oli ilmoittanut, että tällaista ei suvaita, ja tässä on muun muassa mainittu tämä HTML source, decoded the HTML source code, eli hän dekoodasi HTML-lähdekoodin ja näki nämä henkilötunnukset sitten näiltä opettajilta. Ja tässä hän kovasti niin kuin tuomitsee hakkeroinnin ja tällaisen tietojen laittomasti tietoihin. Ja mun mielestä tässä on niin kuin huvittavaa, että eri tietoturva-ammattilaiset on muun muassa menneet kommentoimaan tähän, että siellä on esimerkiksi kerrottu, että ehkä teidän kannattaisi tutustua hieman internetin toimintaan ennen näitä lausuntoja. Ja sen lisäksi sitten vielä muun muassa Swift on Security, eli tällainen tietynlainen parodiatili, mikä esittää Taylor Swiftia, joka sitten muka tietäisi tietokoneista hirveästi. Hän on siis todella pätevä tämä henkilö, joka siellä taustalla on, Mä en tiedä, onko se tiedossa, mutta ainakaan mulla ei ole tiedossa, kuka se on. Ja tota, esiintyy on, Swift on sekuritynä siellä.
Se on itse asiassa Taylor Swift.
Aivan.
Joo.
Aivan, kyllä. Mutta hän niin oli muun muassa vastannut tähän government Mike Parsonille, että shut up. Ja sitten joku oli ottanut screenshotin näistä kahdesta vastauksesta, missä toisessa sanotaan, että sir, you have to find out how the internet works and so on, ja kerrotaan siitä, että mikä tämä on tämä juttu, todella vastannut shut up, ja sitten siinä oli screenshot, että meitä on alalla kahdenlaisia ihmisiä. Niin kuin toinen ryöntää auttamaan ja toinen vaan sanoo, että pies turpas kiinni. Mutta tota, tämä kyllä niinku mielenkiintoista mun mielestä on se, että tota, kuvernöörin tasoinen henkilö päästetään lausumaan tällaisia asioita niinku julkisuuteen ilman minkäänlaista niinku fact-checkia ennen. Et voi vähän ehkä, no toisaalta me ollaan nähty tämä Trumpesterin kausi ja kommentoitu sitäkin useasti, mutta mun mielestä ehkä voisi tota, Yhdysvaltain hallinto sitten katsoa hieman peiliin ja miettiä, että millaista faktantarkistusta tehdään ennen näiden lausuntojen hyväksymistä.
Sitten oli vähän puhetta siitä, että eihän hän nyt voi tietää kaikkea, mutta pitäisi olla ehkä henkilökuntaa, joka tietää näitä asioita.
Niin, kyllä hänen ei missään nimessä tarvitse, vaan tota, kyllä hänellä, mä luulen, että hänellä on palkattu henkilökuntaa sen verran, että olisi hyvä tietää.
No siis mä muistan tämän, kun oli kuitenkin, tai siis Japanissa oli tämä, en tiedä onko enää ministerinä, mutta oli heidän tämmöinen cyber security -minister, niin hän julkisesti myös kertoi, että ei ole ikinä käyttänyt tietokonetta. Niin en tiedä, missä menee se niinku politiikan raja, että missä kohtaa pitää olla sitten se substanssiasiantuntijuus, mutta kyllä munkin mielestä niinku on tämä nyt aika läppä, että jengi voi käydä heittämässä minkä näköistä kommenttia vaan ilman mitään moderointia, koska loppujen lopultahan niinku, totta kai meidän skenessä tuommoiseen tartutaan, mutta sitten Mike Parsonilla varmasti on sellaista yleisöä, jotka ei myöskään sitten tiedä tietokoneista muuta kuin, että ne on olemassa ja niitä käytetään vaan työn tekemiseen, niin aika ikävä tilanne kyllä.
Joo, tämä on tietenkin niin kauhean vaikea suhtautua, kun toisaalta tuntuu, että joo, onhan tämä typerää, että tämä sanoo tämmöisiä asioita, mutta sitten taas toisaalta, että mitä tämä kertoo tietoturvaskenestä, että me niinku ilkutaan tällaiselle asialle, koska tämä on kuitenkin, tämä on se leveli, millä ihmiset näitä asioita käsittää. Että se, että joku HTML-sourcen ymmärtäminen, se on sama kuin joku tulisi selittää mulle jonkun hito vuoden 76 jenkkiraudan kaasarin toiminnasta. Niin kuin, ja sitten mä sanoin jotain tyhmää siihen liittyen, ja sitten siellä jossain kaasuttimen purkaa ja Twitterissä nauretaan, että Jeesus, mitä idiootteja. Et niin kuin, niin.
No ei se nyt ihan samaa. Sä et kuitenkaan sitä kerro niin kuin kuvernöörin asemassa.
Ei, mutta pointtina, että tämä on kuitenkin tosi silleen erikoista teknistä osaamista ja tietämystä, mitä näihin asioihin liittyy, ja se, että niin kuin 90% kansalaisista ei tiedä tuon enempää. Ja totta kai osa niistä on sitten politiikassa mukana ja varmasti omissa asioissaan ihan taitavia ja osaavia ihmisiä.
Niin.
En tiedä.
Niin en tiedä, ja siis toi, no varmasti osaavat jotain ja ovat tulleet valituksi, niin ainakin saanut joitain niin kuin ihmisääniä sinne sitten tukemaan, mutta tosiaan toi substanssiasiantuntijuus ja ihan ehkä jo niin kuin meidän niin kuin IT-alaskenessä, mä en tiedä mitä mieltä te olette Juho ja Antti, mutta kyllä musta tuntuu, että meillä välillä on kyllä ihan sisäisestikin vähän semmoinen naljailukulttuuri, mikä mun mielestä ei ole hirveän siistiä, että jos vaikka sanoo jotain väärin tai tekee jotain väärin, niin kyllä siitä sit saa kuulla sen niin kuin itse asiassa kommentin aika nopeasti, mikä siis on ihan fine, mutta niin kuin, tiettekö sitten, kun se tapahtuu siellä niin kuin työpaikalla ja semmoisessa, kukaan ei sanonut julkisesti esimerkiksi mitään, niin mun mielestä se on välillä vähän semmoista, niin kuin menee vähän semmoiseksi niin kuin ikävälle puolelle myös.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Nyt täytyy täsmentää, että siis minähän en naura tässä välttämättä niin kuin Mike Parsonille, vaan ehkä sille, että hänet päästetään niin kuin lausumaan tällaisia. Mm. Että se on niin kuin enemmän, siinä on hyvä ymmärtää se, että mä en olettanutkaan tai odottanutkaan, että Mike Parson on niin kuin HackerOnen top 100 listalla, vaan odotin, että joku hänen henkilökunnasta tuntisi sen verran, että tämä fakta tarkistettaisiin. Ja sit mulle herää niin kuin tästä ehkä se ajatus, että kuinka paljon niin kuin muuten niin kuin asioista, joista mä taas en ymmärrä, niin kerrotaan niin kuin hölynpölyä näissä niin kuin erilaisissa mediaulosanneissa, että toistuuko tämä sama sitten muualla?
toistuu. Se oli Oscar Wildehan aikoinaan sanoi, että lehdet on yleensä tarkkoja ja tietää kirjoittaa asioista oikein, paitsi niistä asioista, joista mä tiedän jotakin. Ja mä oon huomannut ihan saman ilmiön. Mä huomasin tämän itse asiassa jo vartia aikoina, kun olin rautatieasemalla duunissa ja aina kun siellä jotain sattui, mikä päätyi lehtiin, niin se oli pääsääntöisesti aina aivan pielessä se uutisointi siitä asiasta. Sitten mut tuli semmoinen fiilis, että hetkinen, että onko, ei tämä voi olla vaan nämä asiat, mitkä koskettaa mun elämää, että täällä on varmaan aika paljon muutakin ihan pielessä, niin tämä on niinku ihan tuttu ilmiö.
Joo, tämä on mielenkiintoista.
Joo, pistetään nyt kaikki konsolet Chromesta pois, että ei Fobba tuu hakee meitä vankilaa ja siirrytään sitten antijuttuihin, ellei Juholla ollut vielä jotain ajatusta.
Niin, en tiedä. Tämä nyt asettaa mun kurlin käytännön hieman kyseenalaiseen rooliin.
No älä nyt ainakaan julkisesti uutinen. Kerro, että sä käytät sitä.
Kyllä mä käytän kurlia joka päivä, joten
aikamoinen rikollinen.
Tämä on paha juttu nyt.
Kunnon kristityt ei kurlaa kuin suu vettä.
Joo, käyttää vaan vegettiä.
Joo. Tosiaan renderöidään se HTML, että ei lähetä mainlinea raakana sitä, että siitä ei seuraa mitään hyvää.
Joo. Mm.
Ja muistetaan nauraa, kun vanhukset ei ymmärrä. Mutta mulla oli muutama uutinen tässä itse asiassa Twitteriin liittyen myös, ja tämä liittyi tämmöiseen, että Twitter pani säppiin pari tällaista pohjoiskorealaista catfish-tiliä, missä tämmöiset pohjoiskorealaiset hakkerit esiintyi tämmöisiä niin kuin legitiiminä security researchereina. Ja tilit oli tämmöiset kuin Lagal 1990 ja Shift Rose 13. Oliko nämä Juhon seuraajia kumpikaan? Oletko huomannut, että follower-kautta mutta tippu kahdella just.
Joo, eli 50 pinnaa. Mutta me ollaan puhuttu näistä aikaisemminkin.
Joo. Mutta
kerro toki, nämähän oli siis APT:n välittäjinä aikaisemmin.
Me ei näistä nimenomaisista ole varmaan puhuttu, kun tämä uutinen tuli toissapäivänä ulos, mutta ollaan tästä ilmiöstä varmaan puhuttu, ajattelin tästä puhua vähän lisääkin, koska tämä oli minusta hauska, tässä on tämmöinen niin kuin kiinalaishenkinen long game-ajattelu tässä touhussa, eli he on tämmöinen pitkäkestoinen tämmöinen maineen luonti, on osa tätä projektia, missä he jakaa dataa ja kaiken näköistä ja on aktiivisia ja pitää yhteyttä muihin ja nimenomaan sosiaalisessa mediassa ja tulee tuosta Swifton Securitystäkin mieleen, että tämmöiset täysin kasvottomat Opsekilla verho.
Ei se ole kasvottomat. Justhan sanoit, että se on Taylor Swift.
No niin, no se on kyllä totta. Joo, okei. Se oli huono esimerkki, mutta näitä on muita tällaisia tämmöisiä. No esimerkiksi The Grugin profiilikuvassa ei ole The Grug, jos et tiennyt. Se ei ole hän itse siinä kuvassa. Mutta esimerkkinä, että hänet kyllä tunnistaa, mutta on niin kuin paljon tällaisia tyyppejä, joilla on paksu opsekkikerros päällä, jotka on sitten kuitenkin niin kuin tunnettuja toimijoita tuolla netissä ja Twitterissä varsinkin. Ja aina silloin tällöin niitä tunnistetaan, että ne on tämmöisiä vieraanvallan agentteja. Ja tässä oli Google Threat Analysis Group, oli tammikuussa tunnistanut nämä tyypit.
Joo, siis hyvä esimerkkihän tällaisesta on siis tämä Markus Hutchins,
joka
oli siis
Malvaretek.
Niin, Malvaretek, ja sitähän ei siis oikeastaan kukaan tiennyt olevan Markus Hutchins, mä en saa lausua mutta Hutchins. Joka tapauksessa niin kukaan ei tiennyt sen olevan se ennen kuin tuli tämä WannaCry, ja sittenhän se sitä kautta doksattiin sitten.
Joo, no just näin, ja hän oli hyvä esimerkki tästä näin, mutta sitäkin mä aloin miettimään, että tämä Opsekki toimii niin kuin kahteen suuntaan, että me kuitenkin mielessä me rakennetaan niille kaikki persoonallisuudet ja ollaan, että tämmöinen tyyppi, että tämä on joku tyyppi ja tämä on legitti tyyppi ja lähdetään niiden kanssa tekemään yhteistyötä ja tässä ajatuksena oli nämä catfishas muita tietoturvatutkijoita, houkutteli niitä jollekin saiteille, missä oli kuulemma haitallista javascriptia, joka infektoi niiden tietokoneet maltsulla, joka tietenkin herätti mulla kysymyksen, että millaisen tietoturvatutkijan nettiselain on niin huonossa tilassa, että se infektoituu jostain javascripti-maltsusta, mutta se on, en tiedä, onko ollut viime aikoina jotain javascript-RCEtä?
Siis tässähän oli ainakin siinä aikaisemmassa tapauksessa niin Chrome nollapäiviä käytetty näillä sivuilla.
Aivan.
Mm, niin kyllähän näitä on ollut jo näitä nollapäiviä, joo.
Joo. No jotain,
sitten V8, niin sori, niin
just
siinä
V8.
Oli just, joo.
Aivan, okei, okay, no selvä.
Mistä V8 tulille?
Joo, mä, joo. Ja niille, jotka ei tiedä, niin V8han on Chromen JavaScript-engine, eli moottori, joka ajaa sen JavaScript-koodin. Ja tota, minä missasin, mutta uskon kyllä, kun viisaammat sanomat, että siinä on ollut tämmöinen. Mutta ajatuksena ilmeisesti on ollut, että Pohjois-Korean agentit voivat sitten härskisti varastaa sieltä erilaisia haksorointityökaluja ja palikoita ja skriptejä ja jne. Mutta hyvä, että jäivät kiinni ja jää sitten niin kuin mielenkiintoisesti kuitenkin mieleen, että kuinka kohan moni näistä aktiivisista tietoturva-twitteröijistä on sitten pahamaineisen, tai sanotaan niin kuin tämmöisten epäilyttävien valtioiden agentteja, joilla on pahat mielessä. Et niitä on varmaan siellä vielä aika paljon, eli ollaan varovaisia myös niiden kanssa. Ja käytetään script-blokkia. Toinen asia, mikä osui tutkaan, oli tämmöinen Yhdysvaltain tämmöinen FinCEN viranomainen, eli Financial Crimes Enforcement Network, joka mä en nyt sukeltanut kauhean pitkälle heidän taustoihinsa, että mistä tässä on kyse, mutta jonkunnäköinen tämmöinen valtionhallinnon ilmeisesti talousrikosten torjuntakeskus ja tämmöinen Office of Foreign Asset Control, ilmeisesti no se on sitä, miltä se kuulostaakin, eli en itse asiassa tiedä, mitä he tekevät. En ehtinyt tutkia sen tarkemmin, mutta se, Yhdysvaltojen viranomaisia kuitenkin.
Se oli loistava kuvaus. Se on se, miltä se kuulostaakin, eli en niin tiedä, mitä he tekevät.
Office of Foreign Asset Control. Ulkomailla olevien assettien, ulkomailla olevien assettien kontrollointiin keskittyvä office. Näin. Se, mikä tässä oli mun mielestä se olennainen juttu, oli se, että tälle FinCENille tehdään tämmöisiä SAR-raportteja, eli Suspicious Activity Report, jota tämmöisten finanssiinstituutioiden tulee tehdä aina, kun he kohtaavat jotakin hämärää tai epäilyttävää, esimerkiksi epäiltyä rahanpesua. Ja niistä on nyt vedetty vähän yhteen tutkiskeltu, että kuinka paljon tämmöisiä SAR-raportteja on tehty, missä on puhuttu ransomwaresta. Ja tässä nyt on 5 miljardin edestä erilaisia epäilyttäviä bitcoin-transaktioita on ainakin näiden raporttien mukaan tällä hetkellä tunnistettu näiden niin kuin top 10 ransomware-varianttiin liittyviksi. Eli aika isoja rahoja siellä pyörii, 5 miljardia tällä hetkellä, ja se on varmasti vaan hyvin pieni osa siitä, mitä siellä oikeasti pyörii. Ja se, mitä he totesivat tässä, mikä nosti ainakin mun kulmakarvoja, oli se, että verrattuna niin kuin viime vuoteen, niin tämän vuoden ensimmäinen puolisko, niin on ollut jo isommat summat liikkeellä ransomwareissa kuin koko viime vuonna. Ja jos se jatkuu tällä tavalla, niin tänä vuonna ransomwareen liittyviä pääasiassa lunnasmaksuja on maksettu nyt enemmän kuin aikaisempana 10 vuonna tähän mennessä. Eli jos tästä voi jotain päätellä ja mitä tästä, niin kuin tästä kaikesta mun sekoilusta saa irti, on se, että tämä vaikuttaa kasvavan eksponentiaalisesti tämä ongelma. Ja se ei ole hyvä uutinen yhtään kellekään. Sieltä tulee hiljaisia nyökytyksiä. Mä halusin nyt kuitenkin ransomwaresta puhua, kun sitä on meiltä toivottu. Niin
Kyllä, ja eikä ollut tässä vielä puhuttu siitä. Niin.
Ei oltu tässä jaksossa, joo, mä sain sen nyt kuitattua. Ja sitten toinen mielenkiintoinen osu kans tutkaan, koska...
Otitko sä siis niinku yhden ei-mielenkiintoisen ja 2 mielenkiintoista, kun tämä on toinen mielenkiintoinen?
Toinen mielenkiintoinen juttu.
Joo,
okay. On se ihan ensimmäinen, ei ollut mielenkiintoinen. Se oli oikeastaan aika tylsä, se liittyy Twitteriin. Mutta,
no, hyvä.
Joo, tämä on nyt. Oletteko te valmiina? Pitäkää pyllyistä ne kiinni. ACSC, eli Australian Cyber Security Center, niin on lähtenyt tarjoamaan tämmöistä niin kuin omaa DNS-palvelinta, tämmöistä AUP-DNS, joka on tämmöinen Protective Domain Name Service. Ja sitä saa kaiken näköiset valtionhallinnon toimijat käyttää, ja niillä on siinä ajatuksena semmoinen, että he sinkholaa erilaisia maltsujuttuja suoraan niin kuin DNS-tasolla ja tarjoavat sen kaikille käyttöön. Ja tämmöisiä vastaavia systeemeitähän on ollut vapailla markkinoilla jo jonkun verran, erilaisia tämmöisiä niin kuin mitä näitä on, Child Safety, DNS ja sun muita, jotka sinkholaa pokee ja aikuisviihdettä sun muuta ja ehkä jotain gambling-juttuja sun muita, mutta tässä on otettu ihan suoraan tietoturvanäkökulma tähän ja tämä on ihan hauska ja tämä sinänsä mua kiinnosti, koska mä itse aikoinaan heittelin tällaista ajatusta ilmoille, että olisi kiva, kun Suomessakin olisi tämmöinen kansallinen turva DNS. Mä en tiedä, onko semmoista projektia nyt käynnissä kellään, mutta olisi ihan hauska. Ja siitä sen lisäksi, että saadaan niin kuin suojattua assetteja, niin saadaan myös vähän statistiikkaa.
Blokkaatko se defaulttina Discordin kanssa?
Olisi ehkä syytä.
Ja Slackin ynnä muut.
Joo, ja Google CDN on blokattu, kun siellä oli malware kerran.
Joo.
Joo. Siellä on ilmeisesti nämä kansalliset kyberturvallisuuskeskukset vaihtaa paljon uhkatietoa ja iso osa siitä uhkatiedosta on semmoista, mitä ei voida nyt suoranaisesti jakaa eteenpäin, niin tämähän on näppärä siinä mielessä, että voidaan pistää sitä sitten sinne ja sillä tavalla sitten estää sitä liikennettä niihin haitallisiin paikkoihin.
Tämä nyt on vähän tangentti, mutta niin kuin Laura toi tämän esiin, niin puhuttiin viimeksi siitä Telegramista, niin näitä CDN, niin kuin eri CDN käyttää hyvin paljon tuohon maltsun jakamiseen ja niin kuin nyt esimerkiksi just Discordi ja sitten toi archive.org niin on kovia niin kuin maltsudropsaitteja. Eli niiden kautta jaetaan maltsua, mikä on niin kuin mun mielestä aika next level, tai next level ja next level, mutta niin kuin joka tapauksessa sellainen, millä pääsee aika helposti suojauksista ohi ja sitten pystyy lentämään siellä sokin tutkan alla.
Joo, onhan näitä ollut näitä, muistaakseni jotain Britney Spearsin Instagram-kommentteja, missä oli jotain C2-osoitteita enkoodattuna, ja yksi mun mielestä ovelimmista oli tämä MSDN Technetti, mikä oli silloin, en tiedä onko se sitä enää olemassa, mutta Microsoftin tämmöinen resurssisaitti, niin sinne chattiin tai keskustelupalstalle oli työnnetty sitten C2-infoa. Mutta eihän tämä tietenkään täydellinen ratkaisu ole, mutta tällä voisi niin kuin joitakin asioita varmaan sitten jo rajata ja blokata. Esimerkiksi kun puhuttiin viime jaksossa siitä DGAsta, eli kun on tiedossa niitä domaineja, niin nehän voisi työntää suoraan tänne näin ja vai oliko se toissa jakso? Puhuttiin se jonkun maltsun.
Se oli silloin, kun Laura oli pois.
Niin, silloin kun puhuttiin se luvattoman poissaolon aikana. Niin joo.
Kyllä, silloin Laura, kun se ei tullut paikalle.
Niin. Silloin, joo.
Ei kuulosta tutulta, niin.
Joo,
ei varmaan. Ei tullut paikalle, kyllä se. Mun niin. Mielestä se kuulostaa hyvinkin tutulta.
Niin se oli se kerta. Joo, mä muistan sen kerran, kyllä joo. Mutta
mites tämä AUP-DNS sitten, niin mitäs Dohia vastaan?
No sitä mä mietinkin, että onko tämä niinku too little too late siinä mielessä, että olisiko tämä ollut tehokkaampi ratkaisu 10-15 vuotta sitten, että alkaako meillä niinku nämä sanotaan DNS over HTTPS ja DNS over TLS nyt menee siihen, mutta jostainhan nekin resolvoi ja mä luulen, että jos tämä tukee sitä, että täältä voi resolvoida noiden ylitse, niin silloinhan tämä on sinänsä niinku ratkaisu, jota toi ei riko.
Niin.
Jos se resolvoi sinkholein maltsu-domainit, niin eikä sillä nyt ole loppukäyttäjän kannalta merkitystä, että resolvoiko se ne niin kuin HTTPSn yli vai 5.3 yli.
Niin, sillä Dohilla vaan pystyy esimerkiksi määrittämään, että mistä se kysely tehdään, että jos se sitten...
Niin, jos se voi overridea sen, mikä sieltä on sitten, niin no se on sitten eri asia.
Kyllä. Mm.
Mutta ihan hauska. Katsotaan mitä tästä käy. Mä ainakin katselen tätä ihan mielenkiintoista, mutta voi tosiaan olla, että alkaa olla jo vähän last gen asioita, mutta semmoista. Joo. Siinä oli mun jutut. Kiitos kun kuuntelitte ja...
Kiitos kun jaoit meidän kanssa nämä sun jutut. Ja mä voisin näistä last gen asioista siirtyä sitten next gen asioihin.
Me ollaan täällä... Current gen.
No current gen, se on vähän silleen last gen borderline. Niin.
Se oli se sokki, se on current
joo,
gen.
Joo. Kyllä, katsotaan nyt vaan vähän silleen tulevaisuuteen. No kyllä sitä nykyisyyttäkin, mutta ollaan täällä turvakäreillä seurattu tätä OpenAIta ja muita näitä koneoppimisalgoritmeja, niin huomasin, että Microsoft ja Nvidia on pistänyt yhteistyöpelit käyntiin ja kehittänyt tällaisen oman koneoppimisalgoritmin tai tämmöisen mallin, jota käytetään nimenomaan kielen tunnistamiseen. Me ollaan puhuttu tuosta OpenAI GPT-3:sta aikaisemmin, mikä on tosiaan kielen tunnistamiseen, kirjallisen kielen tunnistamiseen käytetty algoritmi, mitä voi käyttää just siihen, että sä voit esimerkiksi täydentää lauseita tai vaikka pistää kysymyksiä tälle koneoppimismallille ja se antaa sulle vastauksia, että sä voit käydä vaikka keskusteluja tämän koneoppimismallin kanssa. Ja näissä niin kuin koneoppimisalgoritmeissa ja malleissahan on niin kuin iso muuttuja tällainen kuin tai noin muuttuja, mutta iso osa sitä, että kuinka hyvin se pystyy arvaamaan oikean vastauksen tällaiset parametrit tai tämmöiset niin kuin malliparametrit. Ja nämä malliparametrit nämä on vähän vaikea ehkä selittää, että mitä ne tarkoittaa, mutta kun sulla on tämä koneoppimismalli, eli käytännössä se algoritmi, joka tekee sen päätöksen, että onko vastaus, oikea vastaus tähän kysymykseen A vai B niin kuin suuremmalla todennäköisyydellä, niin se käyttää tämmöisiä parametreja, mitkä on käytännössä sitten muuttuja, mitkä on siellä mallin sisällä, jotka on opetettu historiallisen datan tai tämän niin kuin opetusdatan perusteella siihen, että ne osaa sitten niin kuin rakentaa sen oikean vastauksen. Eli käytännössä niin kuin lyhyesti nämä parametrit ja niiden määrä vaikuttaa siihen, että kuinka hyvän ja oikean vastauksen tämä koneoppimismalli osaa antaa sulle. Se ei vaikuta mitenkään tähän niin kuin nopeuteen tai mihinkään tämmöiseen, ja päinvastoin itse asiassa, jos näitä parametreja on enemmän, niin se tarkoittaa myös sitä, että sitä tietoa, eli sitä opetusdataa ja käsiteltävää tietoa pitää olla enemmän, niin se voi olla jopa hitaampaa se toiminta tietyissä tilanteissa sitten sillä koneoppimismallilla. Näitä parametrejähän tässä GPT-3:ssa oli sellainen todella pieni määrä kuin 175 miljardia, ja tässä niin kuin aikaisemmassa versiossa tästä OpenAI GPT:stä eli GPT-2:ssa näitä parametreja oli vain 1,5 miljardia. Mutta nyt sitten tämä Microsoft ja Nvidia teki yhdessä tällaisen koneoppimismallin, joka nyt koostuu siitä niin kuin softasta ja sitten siitä infrastruktuurista, eli niistä laitteista, niistä koneista, millä sitten pystyy myllyttämään näitä oppimisalgoritmeja ja opettaa tätä mallia. Ja tämän malli, tämä on nyt aika suullinen sanoa tämä, mutta tämä on tällainen niin kuin Megatron Turing Natural Language Generation Model, eli MTNLG-malli. Ja tämä on tosiaan kun nämä parametrit, niin enemmän on aina parempi, niin tämä tuo nyt mukanaan sitten 530 miljardia parametria. Eli käytännössä puhutaan aikamoisesta tämmöisestä myllystä, mikä sitten pystyy käsittelemään paljon tietoa ja tekemään sitä kautta hyvinkin tämmöisiä osuvia arvauksia siihen, että mitkä on oikeita vastauksia. Esimerkiksi jos halutaan täydentää jotain lausetta, halutaan vastaus jonkin kysymyksiin, tai sitten jopa tämmöiseen niin kuin maalaisjärjellä pääteltäviin niin kuin kysymyksiin, niin niihin sitten vastausta, niin osaa sitten antaa tämmöisiä, puhutaan niin kuin, oliko se zero shot ja one shot ja tämmöisiä niin kuin vastauksia, mitkä tarkoittaa sitä, että ne on hyvin osuvia jo niin kuin suoraan tätä käyttäessä, että sitä ei tarvitse hirveästi mitenkään niin kuin säätää ja ohjeistaa sitten sen enempää. Mutta tosiaan tämä on aikamoinen niinku kyhäelmä, että tätä ei ehkä ihan niinku harrasteluprojektina kukaan voisi tehdä, ja hyvä, että Microsoft ja Nvidia, jos se on tuttu, niin tekee tosiaan näytönohjaimia ja muuta tämmöistä laitteistoa, niin pistivät hyntyt yhteen, koska tämä koko niinku 530 miljardin parametrin laskenta ja näiden niinku käyttäminen näissä niin kuin tämän sisäänotettavan tiedon yhteydessä, niin vie kyllä tosi paljon sieltä laitteelta niin kuin tehoja ja tarvii todella paljon niin kuin sieltä laitteelta, ettei tule ihan fyysiset rajoitukset vastaan. Mutta tosiaan tässä niin kuin Microsoft pystyy ehkä tekemään tässä omalla puolellaan just sen algoritmin ja optimoimaan sen, mutta sitten Nvidialta tosiaan se, mitä he toivat tähän pöytään, oli tämmöisiä supertietokoneita, että Nvidiallahan on näitä, hetkä nyt unohdin nimen, mutta näitä kahta eri tyyppiä tai useampiakin, mutta ainakin kahdesta tiedän, mutta tämmöisiä superkoneita, jotka maksaa about 200 tonnia viiva puoli miljoonaa semmoisessa niin kuin normi, tai jos semmoisen haluaa ostaa, että ei puhuta mistään ihan semmoisesta pelikoneesta, minkä ehkä itse voisi ostaa himaan. Mutta tämän hintaisia koneita...
Tai vois, no, mutta ei ole varaa.
Niin, no ehkä jollakin on varaa. Mutta ei meillä. Meillä menee kaikki varat tähän turvakäreen pyörittämiseen.
Tämä on kallista hommaa kyllä kieltämättä.
Joo, mutta tosiaan näitä superkoneita ei ollut vain yhtä, vaan näitä oli tosiaan 560 konetta. Ja nämä on sitten rakennettu sille, että nämä keskustelee keskenään, ja sinne oli tehty jotain custom-juttuja myös. Tästä löytyi vähän enemmän detaljeja Microsoftin omasta blogista. Mutta tosiaan semmoista ehkä niin kuin statsia tai niin kuin tietoa näistä sen verran voisi antaa, että antaa vähän osviittaa, että minkälaisista myllyistä puhutaan, niin nämä jokainen näistä koneista, eli näistä 560 koneesta, pitää 80 gigan GPUta sisällään, eli kokonaisuudessaan tämä koko serverifarmi pitää 4480 GPUta sisällään, ja sen avulla sitten myllyttää näitä koneoppimisalgoritmeja. Tässä kaiken kaikkiaan, eikö oli tässä itse asiassa Singularity Hubin kirjoituksessa myös mainittu, että kuinka paljon tämä suurin piirtein maksaa tämä koko kokonaisuus, niin tämä maksaa sellaiset 85 miljoonaa dollarirahaa sitten tällaisen rakentaminen ja pyörittäminen.
Juho, ajattele, millaiset FPS-t saisi Counter-Strikea täällä.
Kyllä.
Joo, ei voi hävitä.
10 miljoonaa FPS-sille. Olisi hienoa. Joo.
Sitten vielä sellainen näyttämistä, saa sellaiset hertsit ulos.
Saahan niitä, kato ylikellottaa.
No niin, se oli sitten Juholle joululahjaksi yksi tällainen.
Itse asiassa, jos joku meidän kuuntelija miettii mulle joululahjatoivetta tai meinaa ostaa, niin tuolla pelikone, mulla aika loppuja vetelee tämä kone, millä mä turvakäräjätkin nauhoittelen. Niin yksi sellainen, kiitos. Ja ihan sitten voi tulla, että tulee ongelmia, joutuu töissä ilmoittaa, niin älkää antakokkaan sitten. Antakaa se Laurille. No niin, jes.
Kiitos.
Tajusin just, että mä oon virkamies, kun mä pyysin.
Niin, kivoja lahjuksia tästä, että nyt vaikuttaa sun virkaratkaisuihin tuolla töissä. Että...
Mä peruin sen jo.
Joo, se on totta.
Kelatkaa taaksepäin ja sitten hypätkää sen kohdan yli. Jos...
Mähän on yrityksessä töissä, joten mulle voi antaa lahjoja ihan vapaasti ja se saattaa jopa vaikuttaa mun päätöksentekoon töissä. Ei sentään. Mä en ota mitään vastaan. Mulla on jo kaikki, mitä mä haluun. Niin.
Mä haluan vaan tämmöisen Nvidia-superkoneen tai supertietokoneen.
Sais edes minkä tahansa uuden Nvidian, niin se olisi ihan kiva. Mutta joo, pakko sanoa mielenkiintoista settiä tässä itse asiassa. Oli kans siitä, että tämä osaa jopa koodata. Ja viimeksi kun puhuin siitä OpenAI-kodeksista ja siitä, muista puhuttiinko me tässä siitä, että siellä vai tuliko sitä kommenttia tuolla muualla siitä, että joo, osaahan se koodata, mutta se tekee ne samat typerät virheet, mitä kaikki ihmisetkin tekee, että jos sä pyydät sitä tekemään nettisivun, niin siellä on täynnä SQL-injektiohaavoittuvuuksia, että se ei vielä niin kuin erota sitä sitten, että eihän se osaa koodaa edes turvallisesti, vaan tuli vaan mieleen, että jumalauta, että sanottiin koneoppimismallille, että tee nettisivu ja se teki sen ja sä oot silleen, että joo, mutta se ei ole täydellinen. Ei, mutta se on eka iteraatio, että kuin hito hienoa. Ja jos sä oot kouluttanut sillä GitHubilla ja Stack Exchangeillä, eikä se ole mikään ihme, että se vastaa sitä keskimääräistä osaamistasoa, mitä se koodi siellä pitää sisällään. Ja olen itsekin saanut sinne kontribuoida, eikä kukaan pysäyttänyt mua, joten voin kertoa, että se on aika Gaussin käyrällä, että mitä kaikkea sinne laitetaan. Itse edustaa sitä vasenta laitaa siitä, mutta näin.
Mutta siis siinähän ei pyydetty, että turvallinen web-sivu.
Niin, se oli ehkä myös.
Mutta se pitäisi olla ehkä defaulttina. Niin jos...
Mutta tästä tullaankin, kato sitten tekoälyn tähän hauskaan klassiseen ajatusleikkiin, eli tämä niin sanottu The Paperclip Maximizer. Mä en tiedä, onko tämä teille tuttu. No, tämä on filosofinen kysymys siitä, että jos luodaan tekoäly, jolle annetaan tehtävä, niin miten me varmistetaan, että se tehtävä, jonka se tekoäly alkaa suorittamaan, niin pitää pitää sisällään myös kaikki ne ennakko-oletukset, mitkä meillä on sen tehtävän saavuttamiselle. Että miten se jakaa meidän arvot ja paradigmat ja käsitykset. Ja tekoälylle annettiin tässä ajatusleikissä niin kuin tehtäväksi valmistaa mahdollisimman monta paperiliitintä. Tekoäly alkoi valmistamaan paperiliittimiä ja ihan ensimmäiseksi se likvidoi kaikki ihmiset maapallolta, koska se huomasi, että meissä on hieman rautaa ja sitä voi käyttää paperiliittimiä ja sen jälkeen se tuhosi kaikki autot ja talot ja kaiken muun, jonka jälkeen se söi universumista kaiken raudan ja valmisti vaan paperiliittimiä. Ja se oli musta ihan hauska ajatus, kun se tosiaan, mistä se tietää, että meihän pitää määritellä, että no ihan ensimmäiseksi älä tuhoa ihmiskuntaa tehdessä sitä tehtävää.
No mutta hei, ainakin on sitten paperiklippi.
On.
Joo, ja mutta onhan se siis ihan totta, ja siinä on vähän semmoinen oksymoron, että miten oppia jotain, mitä ei ole opetettu, tyylinen niin. Asia myöskään, että kyllä se opetusdata sitten pitäisi pitää sisällään niitä niin kuin NS oikealla tavalla tehtyjä asioita, mutta kyllähän niin kuin nämä koneoppimisalgoritmit osoittaa myös tietynlaista luovuutta, esimerkiksi se GPT-3, nähän niin kuin GPT-3, tai OpenAI GPT-3 tekijät itsekin yllättyivät esimerkiksi siitä, että kuinka hyvin tämä GPT-3 pystyi tekemään elokuvia, niin kuin vitsejä, tämmöisiä niin kuin semmoisia asioita, mitkä niin kuin ainakin ennen tätä oli ajateltu, että ne on niin kuin vaan sellaiset, että ihmiset pystyy pitämään esimerkiksi niin kuin juonesta kiinni sille, että ne tekee niin kuin semmoisen selkeän juonen ja että niin kuin tämmöisiä asioita, ja mä luulen, että tässä niin kuin GPT-3 osalta, mutta myös sitten tämä NLG-osalta, niin varmasti tullaan sitten näkemään, että mitkä ne on ne mielenkiintoiset käyttökohteet, mitä siitä löytyy, että varmasti toi nettisivujen tekeminen on vasta alkua ja vähän semmoinen niin helppokin etappi omalla tavallaan, että mä uskon, että sieltä löytyy sitten muitakin tapoja, ja totta kai se niin kuin yhtymäkohta tässä nyt sitten sinne tietoturvaan, kun tämä tietoturva-aiheinen podcasti kuitenkin on se, että me puhuttiin myös tässä syksyllä, kun oli toi Black Hat, että siellä oli tätä GPT-3 jo käytetty siihen, että tehtiin tämmöisiä kalasteluviestejä, eli sähköposteja, missä sitten tämä GPT-3 generoi hyvinkin uskottavia viestejä, joita lähetettiin jengille, ja jengi klikkasi niitä niin kuin suuremmalla todennäköisyydellä kuin ihmisen kirjoittamia kalasteluviestejä, koska näissä oli vähemmän sitten virheitä ja niin kuin kirjoitusvirheitä, ja pystyttiin ottamaan esimerkiksi semmoista niin kuin kontekstia, semmoista, mitä ihmisen olisi välillä ehkä vaikea keksiä, ellei ole tosi syvällä jossain tietyissä aiheissa, kuten jotain niin kuin lakipykäliä tai jotain muita tämmöisiä asioita, niin sehän tällä GPT-3 onnistui vallan mainiosti, että niin siistejä asioita kuin tämä MTNLG ja GPT-3 ynnä muut koneoppimismallit ja algoritmit pystyy tekemään, niin varmasti tullaan sitten näkemään se varjopuoli myös siinä, että minkälainen tietoturvahinta siitä sitten pitää maksaa ja millaisilla keinoilla me varmistutaan, että niitä ei käytettäisi pahasti väärin.
Niin ja mitä tämä sanoo sosiaalisen median tulevaisuudelle, jossa nyt jo tilanne on se, että Facebookissa ja Twitterissä niin 10% tileistä on ihmisten kontrolloimia, loput on botteja. Että siinä vaiheessa, kun saadaan nämä tavallaan bottien käyttöön nämä uudet, niin sitten me saadaan responsiivisia ja reaktiivisia botteja, joita on mahdoton enää erottaa, että sitten ne ei mene enää Turing-testistäkään jossain Twitterin kontekstissakaan läpi, niin joku päivä huomataan sitten, että logataan sisään Twitteriin, ja Twitterissä on enää 6 ihmiskäyttäjää jäljellä, ja sitten siellä on 26 miljoonaa erilaista AI:ta juttelee keskenään. Se olisi aika mielenkiintoista katsoa. Olisi muuten aika hauska katsoa, tehdä tämmöinen oma some näille eri AI:ille, ja katsoa, millaisia juonia ne keksii, koska jossain testissä ne oli pistänyt 2 AI:ta juttelemaan keskenään, ne oli kehittänyt oman kielen ja ne käytti sitä sen jälkeen, että ne ei enää puhunut englantia keskenään ja ne tutkijat joutui keskeyttämään sen ja sen jälkeen pyytää niitä AI:ta kääntämään sen kielen englanniksi, jotta ne tietää, mistä ne juttelee. Ja mä luulen, että se oli niin kuin välähdys siihen tulevaisuuteen, mutta sitten kun meillä ML:t kirjoittaa koodin ja tekee monia muita asioita, niin se voi olla täysin ihmisille käsittämätöntä. Mutta silti se vaan toimii. Me ei tiedä edes, miksi se toimii. Ja se on niinku käsittämätöntä, että se toimii.
Mm.
Mut se ei olla vielä siellä. Toivottavasti ei olla ihan piankaan siellä. Mutta toivottavasti niin. Sinne kuljetaan niinku safeguardien läpi.
Joo, ja tässä tosiaan esimerkiksi tämä MTNLG, niin tässä nyt ei ihan heti ilmeisesti ole mitään niin kuin loppukäyttäjille näkyvää tuotetta olemassa vielä. Ehkä sitten myöhemmin, ja tämä varmasti vaikuttaa myös niin kuin taustalla sitten niin kuin tuotekehitykseen ja tämmöisiin asioihin, mutta saa nähdä, että tuleeko tästä esimerkiksi tuon GPT-3 kaltaista avointa niin kuin rajapintaa, mitä voisi sitten kuka tahansa käyttää, vai jääkö tämä esimerkiksi niin kuin Microsoftin sisäiseen käyttöön tai Microsoftin partnereille. Että siitä ei vielä ole tietoa, tai en ainakaan löytänyt tässä, kun katselin, niin tietoa siitä puolesta. Mutta joo, mielenkiintoisia aikoja eletään, ja kyllä mä uskon, että omalla tavallaan se teknologian kehitys tässä vaan, niin kuin, jos se on ollut nopeata jo viimeiset 20 vuotta, niin varmasti nopeutuu tästä vaan entisestään. Mutta olisiko tässä sitten meidän tietoturva-aiheiset uutiset ja muut uutiset tältä viikolta, ja voitaisiin sitten vapauttaa kuuntelijat oikeisiin hommiin ja nauttimaan elämästä ja toivottavasti auringonpaisteesta.
Pitsasta ja pastasta.
Pitsasta totta kai ja pastasta ja jumppaamisesta vai mitä se tekikään, painimista.
Joo,
mä ajattelin kyllä tässä jakson nauhoituksen jälkeen lähteä pelaamaan jääkiekkoa.
Jääkiekko, herra, ja sitten se
Jirin,
on kauhean
Jirin kanssa.
Se on vaarallinen laji.
Kyberkiekkoa siis.
Oho, kullattua kiekkoa.
Kyllä.
Kuulostaakin. Kerro terveisiä.
Kerrotaan. Kerron tässä vielä. Kerrotaan tässäkin Jirille terveisiä. Katsotaan, kuunteleeko se meitä.
Kyllä se ehkä kuuntelee, en tiedä. Terve Jiri.
Moi.
Mutta moi. Moikku, moi.
Ja muistakaahan äänestää jotain.
Niin. Jotain.
Aina on tilaisuus. Niin.
Äänestäkää, kyllä.
Voitte twiittaa meille teidän ääntänne noloimmat tietoturvatunnustukset.
Mutta just hei, näin. Kiitos.
No niin.
Puolesta.
Moi.
Moikka moi.
Moikku moi.